Vizitka.
Dobrý den, hostem dnešní vizitky je architekt a mostní inženýr Petr Tej. Petře, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Dobrý den také vám všem posluchačům od mikrofonu. Vás vítá Ondřej Cihlář a jméno našeho dnešního hosta Petra Teje se v současné době nejčastěji skloňuje v souvislosti s pražskou bílou betonovou lávkou, zvanou zatím tedy neoficiálně Holka, tedy té, která spojuje dvě městské části, Holešovice a Karlín, a umožňuje tak chodcům a cyklistům dostat se z jednoho břehu Vltavy na druhý za zhruba 5 minut a ještě uprostřed s možností tedy návštěvy Štvanického ostrova. Petr Tej vystudoval školu architektury na pražské AVU u Emila Přikryla, fakultu architektury ČVUT u Aleny Šrámkové a obor mostní konstrukce na fakultě stavební ČVUT. Pracuje jako vedoucí oddělení mostních konstrukcí na Klocknerově ústavu ČVUT a s Janem Mourkem a Otto Meltnerem založil studio Bridge Structures. Pod jehož hlavičkou kromě zmíněné lávky vznikla také lávka v Lužnici nad Vltavou, lávka přes Lubinu, Vrapická lávka, lávka v Litomyšli a nebo most v Brandýse nad Labem, který tedy bude teprv ve výstavbě. No a příští rok by také měly proběhnout hlavní práce na rekonstrukci Libeňského mostu, a to také podle tvého návrhu. No, čili skutečně ta specializace na mosty je značná, takže dnešní vizitka bude zejména o mostech, ale samozřejmě mosty jsou například na bankovkách jako eurozóny, to znamená, že to může být také i dost zajímavý symbol spojování různých světů. Ale pojďme začít tou aktuální novinkou. To je zmíněná lávka přes Vltavu, spojující tedy Holešovice a Karlín. A když se na tu lávku podíváme, tak uvidíme, nebo se po ní projdeme, tak poznáme minimalistické a vlastně moc pěkné přemostění se dvěma pilíři. Tak by mě zajímalo, kdybyste měl vzpomenout na nejobtížnější moment celého projektu, jaký to byl, protože výstavba celé té lávky se trochu posouvala různě.
Posouvala se, my jsme tu soutěž vyhráli v roce 2017 a potom následoval takový zajímavý moment, kdy magistrát na základě dopisu České komory autorizovaných inženýrů tu lávku zastavil, nebo zastavil ten projekt jako takový.
Co se jim nelíbilo?
Nelíbilo se jim, inženýři psali, že ta lávka není realizovatelná, takže se rok čekalo na nový magistrát a teprve až s novým magistrátem, kde byl Zdeněk Hřib a Adam Scheinherr, tak ty teprve rozběhli tu samotnou konstrukci. Musel jsem to několikrát obhajovat s kolegy, že ta lávka realizovatelná je, že je v pořádku, což se podařilo prokázat a přistoupili jsme k projektu. Ten projekt trval několik let a lávka se realizovala v tuhle chvíli v roce 2023, to znamená 6 let jsme se zabývali tou lávkou. Hmm.
No a jak je to složité vlastně dělat jakýkoliv most přes řeku, protože ta situace geologická může být velice vlastně nečekaná, přeci jenom je to všechno skryto pod vodou. Teď momentálně v Praze také probíhá výstavba Dvoreckého mostu a také tam jsou s pilíři značné problémy.
Je to přesně tak. Praha je geologicky nesmírně složité území a právě na Dvoreckém mostě je velký problém se založením pilířů ve Vltavě. My jsme měli obdobný problém se založením pilíře ve splavné části řeky Vltavy v tom klavebním kanále, kde jsou obrovské kameny, takže tam došlo k mírnému zdržení té stavby. A zároveň samozřejmě ta stavba je velmi exponovaná, protože se nacházíme v centru města, takže jakákoliv konstrukce, která tam vzniká, tak je pod drobnohledem vlastně všech celého města a okolí a občanů.
No, vyžaduje to samozřejmě také velkou psychickou výdrž. Tak by mě zajímalo, jestli ta lávka od toho původního návrhu, o kterém jste hovořil, který tedy potom byl posuzován a nakonec se počkalo na novou sestavu magistrátní tehdejší, jakou prošla proměnou od toho prvního návrhu, protože jsou známé vtipy kreslené, jakým způsobem a jakým vývojem prochází tedy vlastně průběh návrhu od toho prvního až úplně k realizaci.
No, moc se nezměnila. V zásadě jsme dostali zadání. My jsme v soutěži měli lávku širokou 3 metry, což přišlo Pražanům nebo magistrátu jako úzká konstrukce a na trojské lávce se nastolil standard, že lávky mají být široké 4 metry, takže jsme lávku rozšířili. To znamenalo taky přidání jednoho pilíře do řeky Vltavy, do té nesplavné části, ale v zásadě z hlediska výrazu zůstala úplně stejná. Změnilo se taky to, že jsme přidali dovnitř bronzová madla. Autorem těch madel je Aleš Hvízdal, sochař. A To je v podstatě zásadní změna oproti tomu původnímu návrhu. Taky jsme ji doplnili sochařskou výzdobou sochou na ostrově Štvanice.
Kde jste vzali tolik bronzu?
To bronzové madlo se vyrábělo ve Švýcarsku a dováželo se sem a ty konzoly se odlévaly tady v Čechách.
Nejsou to odlitky z bronzových medailí našich hokejistů?
Nejsou,
naštěstí. Dobře, no, když se teď na tu lávku podíváte, i vzhledem k tomu, co jste řekl, a sice, že se musela rozšiřovat, pravděpodobně se trošku měnily ty celkové poměry, tak aby tam byla zachována ladnost, kterou teda si mohou návštěvníci dneska užívat, tak jak jste s ní spokojený?
No, já jsem spokojený maximálně, protože ta koncept celé té lávky bylo vlastně to propojení udělat co nejplynulejší. To znamená, všechny ty obloučky, rádiusy, ta lávka je horizontálně i vertikálně zakřivená, což taky není jednoduché, když se dělá prefabrikovaná konstrukce, dosáhnout toho, aby nepůsobila jako lomenice, jako lomená čára, ale jako plynulá křivka, protože ty segmenty jednotlivé, z kterých ta lávka je složená, jsou přímé. Takže to jsme strašně moc ladili na modelech, na vizualizacích, aby jsme dosáhli tohohle efektu, který tam teďko máme.
A kdo to tady u nás dokázal?
Vyrábila to KŠ Prefa ve Štětí, ty segmenty, a stavila to společnost Skanska.
Dobrá, no, ještě se hodně diskutovalo také o tom druhu betonu, ze kterého je ta lávka vlastně odlita. A sice, že byl údajně příliš drahý, tak aby jsme tedy byli konkrétní, metr stál více než 1 000 000 korun. Tak proč se použil tak drahý beton, nebo je to standardní cena?
Je to standardní cena za tenhle ten materiál. Ta výhoda jeho je v tom, že můžeme použít toho materiálu značně méně. Když bychom to dělali z normálního betonu, tak za prvé ten materiál není tak trvanlivý a za druhé ho musíme použít více než dvojnásobek. Takže ta celková úspora potom spočívá i v tom, že ty segmenty se musí dopravovat, to znamená, mají poloviční hmotnost, musí se stavět na té skruži, takže ta úspora je výrazná díky tomu, že ten materiál je daleko subtilnější. A
vychází to z logiky, že materiál sice dražší, ale jeho méně.
Je to tak a zároveň vlastně z hlediska celkových nákladů a celkové údržby té lávky je to zase další přidaná hodnota, protože se nemusí ta lávka vůbec udržovat a vydrží 200 let.
200 let by měla vydržet tahle ta lávka. No tak snad ji nepotká osud té, která mířila v Troji k pražské zoo, která byla asi konstrukčně, řekněme, mnohem riskantnější stavbou.
Je to tak.
Nicméně přesto voda je živel, která samozřejmě se může v řekách také rozvodňovat. Tam je takový zvláštní mechanismus, který by tu lávku měl případně dostat nad úroveň povodňové čáry. Tak už jste ho zkoušeli a skutečně je funkční?
Zkoušeli jsme ho několikrát, skutečně můžu potvrdit, že je funkční. A je to proto, že my jsme se rozhodli v té soutěži napojit to Bubenské nábřeží v Holešovicích plynule. Bylo spousta konkurenčních návrhů, kteří měli tu konstrukci celou nad hladinou povodně. Teď v současné době v Praze je stanovená úroveň takzvané tisícleté vody, což je úroveň povodně z roku 2002 s rezervou 1 metr. A na touhletou úrovni musí být stavěny všechny nové lávky. My v té poslední části scházíme na to Bubenské nábřeží plynule, to znamená, dostáváme se pod úroveň hladiny povodně a proto tu poslední část musíme zdvihat. To se stává nebo bude se stávat jenom v případě toho, když povodeň přijde, postaví se protipovodňové opatření v Holešovicích a ta lávka, ten poslední kus, se zvedne o 3 metry nahoru. Zdálo se nám to jako výhoda proti tomu, než mít lávku na tu úrovni a mít tam obrovské rampy, které zaprvé svedou tu dopravu mimo to centrum napojení na Holešovickou tržnici a za druhé zabrání vlastně v pohledu na tu krásný areál pražské tržnice.
Ještě mě napadá to tedy zejména proto, že koukám tady také na fotky ostatních vašich realizací, případně budoucích, a sice, že ty jsou až na tu Vrapickou, vlastně velmi subtilní, jsou z kovu. Případně mě ještě napadá, jestli jste neuvažoval také o dřevě, tak proč jste se rozhodl tady pro ten betonový materiál nakonec?
Je to hlavně z hlediska trvanlivosti a já ten materiál mám strašně rád a používám ho vlastně na všechny ty konstrukce. Oni jsou všechny navrženy z toho UHPC, což je ultravysokohodnotný beton, Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete, speciální kompozit. K tomu jsem se dostal tak, že ho vyvíjí Klocknerův ústav ČVUT v Praze, kde taky pracuju. A tím, že jsem se rozhodl dělat jenom mosty, tak mi potom přišlo zajímavé vlastně ty konstrukce navrhovat jenom z tohohle materiálu výhradně. Samozřejmě máme ocelovou konstrukci nebo ocelové lávky, dřevěné lávky taky, ale primárně se zaměřuju na aplikaci tady toho materiálu.
Petře, k holešovické lávce se ještě vrátíme. Teď se ovšem dostáváme k písním, které jako každý host máš. Tedy na starosti výběr proběhl podle tvých chutí. Všechny skladby zahraje islandský pianista. O koho jde?
Je to Víkingur Ólafsson, je to současný mladý pianista, ročník 84 a vynikající interpret, takže myslím, že samozřejmě jsem váhal, jestli nezvolit Goldbergovy variace v podání Glena Goulda, ale zdá se mi, že tohle ty nahrávky jsou aktuálnější.
První zazní tedy aria od Johanna Sebastiana Bacha a my si tedy můžeme vychutnat umění tohoto islandského pianisty. Tak s Petrem Tejem, architektem, který má na svědomí celou řadu mostních konstrukcí a také lávek, probíhá dnešní vizitka, to vás provází Ondřej Cihlář. A samozřejmě, kdybyste se rádi doptali na cokoliv, tak neváhejte použít e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, která je vám k dispozici. A pokud na to bude čas, což samozřejmě většinou tak dopadne, tak váš dotaz rádi položíme. Já bych se rád ještě na skok vrátil k té karlínské lávce, nebo možná holešovické, možná štvanické, těžko říct. Tak který z těch břehů je vám vlastně jako nejpříjemnější, protože ona ta lávka samozřejmě nebo jakýkoliv most, nejenom, že se klene přes vodní tok, ale má také ta svá předmostí a tím pádem, nebo předpolí, a tím pádem vlastně musí do té krajiny nějakým způsobem vlastně co nejpříjemněji se dostat. Tak jak jste navnímal právě ta místa?
Ta místa jsou úplně rozdílná, když se to vezme od Karlína, tak tam vlastně vzniká nový development bytových staveb a administrativních staveb a je to taková vlastně moderní čtvrť, moderní technologie a potom naopak ta holešovická strana, tak ta tržnice je takovým prostorem, který se teď rozvíjí a je to taková víc jako popkulturní záležitost a právě propojit tyhle ty dvě části, myslím si, že pro obě ty strany je nesmírně zajímavé, protože jak je vidět i v tržnici, když jsem tam byl 2 dny před otevřením lávky, tak tam bylo těch lidí zhruba polovička, než je tam teďko, co znamená z Karlína to přitahuje právě lidi, aby se tam zašli třeba na oběd nebo se tam zašli něco koupit.
Jak a zároveň, to přijít,
myslím, že tak 5 minut zhruba. Jo. Je to chvilička. A zároveň obou těm čtvrtím to umožňuje napojit se na ostrov Štvanice, který se taky úplně proměnil, který byl v té době, když lávka ještě nestála, přístupný pouze po Lávkově mostě, co znamená velmi nepříjemnou cestou podél magistrály a navíc ještě v prostředku ostrova, ne na té atraktivní špičce, kde právě je teď holešovická lávka, nebo štvanická lávka, jak se jí správně má říkat, holka se jí taky říkalo. Dohodli se na tom na magistrátu, že to bude štvanická lávka, aby se čtvrtě nehádali mezi sebou, jestli to je karlínská nebo holešovická.
Takže tady hlásíme obrovské vítězství Štvanice.
Takže Štvanice zvítězila. A myslím si, že když se podíváme na ten Baden-Baden, na ty věci, které se tam dějou, lidi se tam koupou, užívají se ten ostrov teď naplno a je tam plno lidí ráno, večer, během celého dne. Takže to je, myslím, velký benefit celého města, protože ten park na vodě, úplně klidná zóna, zelená v centru města, je takhle krásně přístupná.
Budíš tato vizitka také pozvánkou právě k návštěvě Štvanického ostrova, nebo tedy právě průchodu mezi oběma zmíněnými čtvrtěmi. Tak, teďka mě samozřejmě znalci češtiny budou linčovat, já se jim všem omlouvám. Nicméně, pojďme si říct ještě jednu důležitou věc, a sice zasadit tento most, tuto lávku do kontextu ostatních pražských mostů. Oni z tvého pohledu ty mosty působí spíš solitérně, nebo je to nějaký soubor staveb, které mají něco společného? Tedy kromě toho, že se klenou přes Vltavu.
Dá se na to dívat oběma způsoby. Každá ta konstrukce je unikátní, každá ta konstrukce působí jiným způsobem, ale člověk měl mít na paměti, že to je vlastně řada mostů v Praze, takže by měly spolu souviset. My jsme se rozhodli tady udělat takovou bílou linku v podstatě s parapetními nosníky a ty parapetní nosníky zase odkazují k dalším pražským mostům. Parapetní nosníky nebo respektive parapety má Libeňský most, Hlávkův most, Karlův most, všechny tyhle ty konstrukce vlastně mají ten interiér toho mostu podobný. A dělali jsme si spoustu zákresů a fotografií právě v těch plánech těch dalších mostů, které jsou zatím jako Negrelliho viadukt, Hlávkův most a tak dál. Takže tohle jsme velmi pečlivě zvažovali, aby tam byla konstrukce, která ty mosty doplní, aby tam nebylo nic, co bylo spoustu konkurenčních návrhů, které měly vysoké pilony, ty lávky zavěšeny na lanech, na táhlech, byly velmi výrazné, velmi, velmi vysoké. A to jsme nechtěli. Chtěli jsme právě, aby ta konstrukce byla nízká, pokorná a reflektovala sled těch pražských dalších mostů.
Hmm. Který ostatně z těch mostů pražských máš nejradši? Čím ti, pokud ti přijde nějaký zajímavý, že třeba vystupuje z té řady?
Já mám rád úplně všechny. Já myslím, že všechny ty mosty, které Praha má, tak jsou naprosto unikátní a mám rád Vítoňský most, nýtovaný, který o tom se asi taky možná budeme bavit dál. Libeňský most samozřejmě a všechny ty historické mosty, taky Karlův most, Čechův most, most legií, všechny ty mosty jsou nádherný.
V Praze, jak už jsme zmínili, také probíhá stavba tedy toho dalšího, nejnovějšího, ta Holešovická lávka nebude dlouho, tedy tím nejnovějším mostem. Jedná se o zmiňovaný most, který propojí Pražské dvorce se Smíchovem nebo se Zlíchovem. Nevím přesně, kudy tam vede tato hranice mezi pozemky. Jaký máš na něj názor, jak se ti líbí?
Mně se líbí moc. Já myslím, že Praha vybrala skvělý návrh. Myslím si, že to kubistické tvarosloví je unikátní a pokud se podaří ta stavba zrealizovat tak, jak ji mají architekti Radek Šímas a Petr Souček z Pontexu a z Ateliéru 6 navrženou, tak bude to unikátní, krásná stavba. Navíc je to stavba pro tramvaje a pro cyklisty a pro pěší, takže tam nebude automobilový provoz, tak mně přijde, že ten most bude naprosto skvělý. Těším se na něj moc.
Výborně, tak jo, tak snad se to podaří dotáhnout, tak jako se podařilo tobě dotáhnout tedy tu Holešovickou, Karlínskou, ale jak už víme, Štvanickou lávku. Pojďme teď zabrousit trochu do tvého osobního života, na chviličku se vzdálit od mostu, ke kterým se vrátíme. Ty ses narodil v Mělníce, je to město, kde se stéká Vltava a Labe. Je to poměrně zajímavý, kuriozní soutok, protože se tam Vltava vlévá do Labe, ale v tom místě, kde se tyto řeky vlévají, je Vltava výraznějším tokem. Tak je to pravda, nebo je to mýtus?
Je to pravda, nevím, jak se stalo to, že se vlastně dál to jmenuje Labe, ale měla by se to spíš jmenovat Vltava, je to zajímavá souhra náhod, ale takhle se to rozhodlo, ale je to tak, jak říkáš.
Zajímavostí souhrou náhod ses tam také narodil ty, to jistě také je věc, která třeba nějakým způsobem, a právě to, že si tedy výsledkem práce tvých rodičů zrovna ty, je třeba také věc velké náhody. Mělo místo tvého narození a právě to pozorování těchto toků vliv na to, že jsi se začal tak intenzivně zabývat mostními konstrukcemi?
Je to možný, ta blízkost řeky. Navíc já jsem celý život prožil ve vesnici, která se jmenuje Lůžec nad Vltavou. A to je místo, který je ostrovem. To znamená, tam je Vltava a kolem ní je laterální kanál. Ta Vltava v tom místě není splavná, takže je to jediná obec v republice, která je na ostrově, takže k nám se nedá dostat jinak než po mostě.
To je skvělý.
Což je zase další takový příběh, který se...
To je zajímavý, tady se dozvídáme, že jedinou českou ostrovní obcí je ta, ze které ty pocházíš. Ostatně i tam ty jsi navrhl a už je zrealizována také lávka. Tak pojďme si říct něco k tomuhle tomu, jakým způsobem vlastně tvé okolí vnímá tvůj vklad, že rodák vlastně přispěl tak zásadní stavbou.
Já si myslím, že občani jsou nadšení, že tu lávku mají, protože to je naprosto zásadní konstrukce, tam prochází tímhle místem cyklostezka, která se jmenuje Eurovelo 7 a ta vede ze Švédska až na Sicílii. Mm-hmm. To znamená, je to hlavní páteřní severojižní trasa a v tomhletom jediném místě byl přívoz. Takže tam se kupilo množství cyklistů, kteří čekali na přívoz a převáželi se několik hodin na druhou stranu.
Podobně jako horníci tedy v dolu Jarice.
Jako horníci, přesně tak. Takže ta lávka byla nesmírně potřeba a podařilo se nám ji zrealizovat.
To je skvělé, to je ale ten příklad právě té mostní konstrukce s vysokým pilířem a tedy s dlouhými vypjatými lany. Tak je to tedy něco, co vlastně před chvílí si říkal, že touto cestou jste nechtěli v Holešovicích jít, ale přesto tuto konstrukci si realizoval. Tak jaká tam jsou rizika, aby se s touto lávkou nestalo to samé, co v Troji?
Je to úplně jiný typ konstrukce. Ta lávka v Troji byla konstrukce takzvaného visutého pásu, kde vlastně všechno drží jenom ta nosná lana v té konstrukci. Tady máme ocelový pilon, který je vysoký 40 metrů a ta celá 130 metrová lávka je vyvěšená na těch lanech a tam tenhle ten podobný typ kolapsu nehrozí. Mm-hmm. Tak každé to lano, kdyby několik těch lan se poškodilo, tak ta lávka pořád jako drží a pořád bude stát. Když to u té trojské lávky, tam jakmile to jedno z těch nosních lan se poruší, tak ta lávka vlastně může skolabovat.
Hmm. Čili je to velmi riskantní konstrukce?
Ten visutý pás, ten typ té konstrukce je poměrně riskantní a hlavně byl riskantní v době, kdy se ještě neumělo pořádně ty kabelové kanálky injektovat a ochránit je proti korozi. Tam bylo spoustu spár, kudy tam protékala nebo tak zatékala voda a to je problém a samozřejmě, jak ty lana jsou umístěny vevnitř té konstrukce, jak nejsou kontrolovatelná a neví se vlastně, nakolik jsou ta lana poškozená.
Rozumím. Zajímá mě samozřejmě v rámci taky tvého studia, tvé specializace na mosty a tak dále, tak jestli to odstartovala nějaká jako celoživotní jako láska k mostům, jestli opravdu, když cestuješ po světě, po Evropě, tak jestli se na ty konstrukce, které jsou v těch jednotlivých místech zajímavé, chodíš sám osobně dívat, jestli máš nějaké favority, nějaké ikonické stavby?
Chodím se dívat výhradně na mosty, dokonce když jsme naposledy byli s manželkou v Benátkách, tak se tam rekonstruoval most, který oni se rozebrali a vyhrabali. Já jsem tam zůstal několik hodin na té stavbě s dělníky, abych se díval na to, což manželka nebyla nadšená samozřejmě, ale mám ty mosty samozřejmě rád a jezdím po světě a navštěvuju všechny možné nové konstrukce, tak abych je právě zažil osobně.
Který považuji za div světa?
Tak v San Francisku samozřejmě je nádherný most ale těch mostů je celá řada, všechny možný obdivu. Ze současných mostů, který mám moc rád, tak jsou to mosty v Marseille, to dělali kolegové Lamoro Ricciotti. To je taková obdobná konstrukce, jako je Holešovická lávka, dlouhá 100 metrů a velmi subtilní, velmi tenká, taky z UHPC materiálu a tyhle ty konstrukce mám velmi rád.
Jako samozřejmě, že se nemůžu nezeptat, když už jsme mluvili o Marseille, na nedaleko vzdálený most v Avignonu. A sice, z jakého důvodu ho pořád ještě nedodělali? Nestálo by to za to, že by se do toho trošku nějak jako pustil?
Já si myslím, že právě kouzlo toho mostu je, že nejde na druhou stranu. Mně přijde, že to je taková i představa romantických mostů. Často, když se staví romantický park, tak tam jsou takový mosty spíš jako vtip, který jdou do půlky toku a pak se vlastně člověk musí vrátit. Je to taková jako, tak mně tady přijde, že to je vlastně unikátní věc, že ten most nepokračuje. Takže já to považuji za kvalitu té věci.
No, ale vtip to není. Ta historie je samozřejmě jiná.
Ano.
Nicméně je zajímavý, že teda skutečně za celou dobu té historie vlastně nenašel ten most důvod natolik silný, aby byl dostavěn. Tak jak ty se na to díváš? Tak vysvětlil jsi nám samozřejmě také možnost takového vtipu. Nicméně ten most se stal samozřejmě symbolem Avignonu. Nicméně přesto...
No, ono existovalo několik projektů na tu dostavbu, takže se to často se to objevovalo, ale zatím se nerozhodli, že to dostaví. Takže asi vždycky převážila ta kvalita toho historického mostu a ta vlastně jakási unikátnost toho nepropojení zase v tomto místě.
I v Praze je takový trochu s určitou nadsázkou bychom mohli říct Avignonský most. Mám na mysli ten, který je snad v Chuchli. Je to takzvaný most inteligence, je to železniční most, také obloukový, který také jde přes Vltavu a přes Strakonickou ulici. A ten je zajímavý tím, že je to poměrně široká bytelná konstrukce, ale vede po něm jedna jediná vlastně železniční linie. Trať snad se bude teďka rozšiřovat. Tak zajímalo by mě, jestli taky jsi se zajímal o historii tady téhleté kuriozní stavby.
Zajímal a myslím si, že teďko právě v plánu je rozšířit to o další kolej, což taky souvisí s projektem Výtoňského mostu, kde se taky řeší, kolik kolejí vlastně má víc přes Vltavu. A je otázka, jestli tam vzniknou nějaké lávky pro pěší, také další konstrukce pověšení na tom mostě, to se teprve řeší. Myslím, že by to bylo velmi vhodné tam další lávku postavit vedle toho.
No, s Petrem Tém budeme dál o mostech si povídat, protože to je zajímavá věc. Jak už jsem řekl, jsou to konstrukce, které se dostaly až dokonce na eurobankovky, takže i tam by možná se vyjímala nějaká tvá konstrukce. Jaký ze svých mostů bys tam poslal?
To bych byl moc rád, tak myslím, že ta štvanická lávka by se tam možná dala nakreslit.
A to by asi šlo. Máme před sebou další, tedy v tomto případě variaci číslo 1, Goldbergovskou variaci Johanna Sebastiana Bacha. Opět tedy v interpretaci Vikingura Olafsona. Zajímalo by mě, jestli zvládáš tyhle ty klavírní skladby také ty sám.
No tuhle, tu, co bude, tu bych nezvládl určitě zahrát, ale tu první áry bych možná ještě dal dohromady.
No tak výborně. Připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz a po písni nebo po melodii, po skladbě se opět budeme hlásit zpátky v živém rozhovoru. Vizitka. Ano, hlas Janky Plotkové nám připomíná, že posloucháme vizitku, tu dnešní s architektem Petrem Tejem, provází vás Ondřej Cihlář a my se bavíme o mostních konstrukcích. Také proto, protože to jsou velmi důležité, řekněme, krajinářské prvky a také architektonické prvky, které obohacují a vytvářejí město a tedy veřejný prostor. A mě by také zajímalo, nakolik jsou pro vás důležití pro vás, teďka myslím pro architektonické studio, kolegové a celý vlastně ten tvůrčí kolektiv, protože to nejsi pouze ty, kdo stojí za těmi realizovanými projekty.
Je to přesně tak, most je vždycky kolektivní práce. Je tam spoustu architektů, mostních inženýrů, krajinářů, urbanistů, dopravních inženýrů. Ten tým je poměrně široký a každé té konstrukci se věnuje právě takováhle skupina lidí, kteří na tom pracují. Takže například Štvanická lávka, tam můžu vyjmenovat kolegy, když už ani takhle dlouho mluvíme, je to architekt Marek Blank, inženýr Jan Mourek, Aleš Vízdel, sochař, který navrhnul to madlo, a Jan Hendrych, který navrhnul sochu k tomu, realizovala to Skanska a realizační dokumentaci prováděla firma Topcon s Vítkem Najvárkem v čele.
Zajímalo by mě také, nakolik důležití pro tebe byly třeba tví učitelé, pedagogové, se kterými jsi se setkal, protože to bývá samozřejmě také poměrně zásadním, řekněme, zásadní možností nasměřování potom dalšího fungování, ať už tedy v následování třeba těchto lidí, anebo že se člověk také vyhraní.
No, pro mě bylo zásadní setkání s Alenou Šrámkovou, ke který jsem nastoupil do prvního ročníku na fakultě architektury a zůstal jsem u ní 6 let. Ostatní studenti migrují mezi ateliéry. Já jsem vyhodnotil, že pro mě její přístup a její blízkost je vlastně nejlepší volba a ta mě vlastně naučila projektovat ty konstrukce takovým tím minimalistickým způsobem, přemýšlet o té věci poměrně jednoduše, dělat je tak, jako když se to řekne banálně, jako na to ráda říkala, ale v tom vlastně je ta síla těch věcí. Takže to bylo naprosto zásadní. Souvislost se Štvanickou lávkou má Alena Šrámková taky, protože vyhrála první soutěž na tu lávku. Ta soutěž, o ní bylo uvažováno v roce 1999. V roce 2000 byla soutěž, kterou Alena Šrámková vyhrála, ale s konstrukcí, která byla položená na úrovni toho Bubenského nábřeží. A následně v roce 2002 přišly povodně, které znemožnily tu stavbu. Takže bohužel tu stavbu nezrealizovala a v roce 2017 se vypsala nová soutěž, kterou jsme vyhráli my s kolegy.
Takže tak nějak pomyslně jste na to navázali, když ten její návrh byl asi úplně jiný.
Byl jiný, byla to taková přířadová konstrukce, ale v té jednoduchosti myslím, že to mělo velkou souvislost a spojitost s tím.
Pojďme se přesunout teď k tématu, které už jsme načnuli, aspoň trošku jsme ťukli právě v souvislosti s tím mostem inteligence a vlastně s tím uvažovaným tou frekvencí průjezdu železniční dopravy právě přes řeku Vltavy na území hlavního města. A sice velice diskutovanou rekonstrukci železničního mostu na Výtoni. Dokonce se k tomu i váže dotaz našeho posluchače. Robert Holub podotýká: dobrý den, nedovedu si představit, že by železniční most měl být betonový. Tak to vychází asi z vaší praxe, nicméně o betonové variantě tohoto mostu se, pokud vím, vůbec vlastně neuvažuje?
Neuvažuje se. My jsme v roce 2019 se s mezinárodním týmem Švýcarů, Angličanů a Dánů pustili do takové studie, kdy jsme se snažili ten most zachránit. Tam je plán v tuhletu chvíli ten most zbourat a nahradit ho novou konstrukcí. Ta konstrukce je ocelová. Navrhovali to taky špičkoví inženýři.
Myslíte tu, kterou tady oznámili železniční?
Tak, zpráva železnice oznámila, vybrala ten vítězný návrh, ale my si pořád myslíme, že ta kvalita té historické konstrukce nýtované je naprosto zásadní pro panorama Prahy a proto souvislost s Vyšehradem a s celkovými pohledy, takže si myslíme, že pokud by tam měla vzniknout třetí kolej, tak by měla vzniknout na paralelní konstrukci, která je vedle toho mostu a přistoupit k tomu takovým tím světovým způsobem už dneska, kdy se vlastně stará věc zachová a instrumentuje se pro tu novou funkci, to znamená přidá se ta třetí kolej. Nebourá se ta stará věc, ale používá se dál, opraví se.
Je tam samozřejmě na to celá řada návrhů. Teď ta situace, protože to jistě sleduješ velmi dobře, je jaká? Protože tedy Správa železnic oznámila, že má tady tento vítězný návrh, ten způsobil nějakou reakci, u někoho kladnou, u někoho zápornou. A jaká bude teď další situace? Je tam vlastně vůbec možnost nějakým způsobem ještě změnit to rozhodnutí, nebo to je zkrátka věc železnice a všichni ostatní mají takzvaně smůlu?
Bohužel v tomhle případě je to věc hlavně Správy železnic, ale myslím si, že občanská společnost a vznikla petice, která podporuje masivně tu starou konstrukci a myslím, že vznikne paralelní studie k tomu, jak tu konstrukci skutečně využít a jak to udělat. Tak potom bude o to, jak minister dopravy a minister kultury rozhodnou o tom, která ta váha převáží, co bude důležitější.
Tam je samozřejmě také důležité napojení na tu tramvajovou trať na té straně, tedy Výtoňské. A sice takovou kombinovanou vlastně zastávkou vlakovou právě a tou tramvajovou, tak jak se ti líbí vlastně teďka to propojení, tak jak to navrhuje tedy ten stávající vítězný návrh, který si říkal, že ale od kvalitních autorů.
Určitě. Je to samozřejmě navrženo správně. Mně by se daleko víc líbilo, kdyby zastávka byla na nádraží
Vyšehrad.
Přesně
ano,
tak.
To je ta velice stará, zdevastovaná budova.
A myslím si, že by bylo nejlepší, pokud by se podařilo městu nebo soukromým investorům tu budovu koupit a využít ji pro zastávku, pro nádraží a pomocí tunelů potom se dostat na tu spodní úroveň ulice. A to by podle mě bylo to, jak se má s městem zacházet.
Tedy používat vlastně tu původní stavbu.
Používat tu původní halu, která k tomu je určená, doplnit jí do další funkce a zároveň potom napojit vertikálně na tu spodní úroveň ulic přímo před nádražím.
Nehovoří trošku pro tedy možnost vytvoření toho nového uzlu blíže k Vltavě to, že je to, řekněme, blíž právě k té trati, která vlastně vede podél řeky, tím pádem, že vlastně je to přirozenější úzel než ten trošku vzdálenější původní v té budově, která teda bohužel jako způsobuje velké trauma Pražanům.
Ono to má dvě strany, tahle ta mince. Tam samozřejmě pokud se bude stavět nový most, tak se musí zase postavit o asi metr a půl výš, než je ten stávající.
Kvůli vodě.
Kvůli spíš podjezdům tramvají v té ulici, jakmile to bude nová konstrukce, tak se musí dát na vyšší úroveň, což z hlediska ulice na Výtoni je problematické, protože ta bariéra tam bude ohromně vysoká. Takže těch souvislostí s tím projektem je celá řada a myslím si, že to řešení pokorné je podle mého názoru nejlepší.
No, tak kdy myslíš, že se tohle to rozhodne?
Já myslím, že pan ministr Kupka ohlásil, že to rozhodne na konci listopadu. Tak teďko v tuhletu chvíli ta vítězná firma zpracovává detailní studii a budou možná na stole v tu chvíli dva návrhy na rekonstrukci a na nový most a pak se prostě rozhodne, která ta varianta bude se realizovat.
Je to standardní postup?
Není to moc standardní postup a je to díky tomu, že podle mého názoru ta soutěž sice byla korektní, ale měla zadání v podstatě na nový most, což si myslím, že je velká chyba, protože se mělo uvažovat hlavně tak, nebo měla se otevřít možnost i navrhnout rekonstrukci toho stávajícího mostu.
My jsme se Vítoňským mostem dostali k zajímavému tématu, a to jsou rekonstrukce mostů. Před lety způsobila velké halo, možná necitlivá rekonstrukce toho, řekněme, historicky nejsledovanějšího Karlova mostu, a sice, že tam byly vyměňovány celé pískovcové bloky, které tedy, řekněme, jsou vidět dodnes. Tak by mě zajímalo, jak ty vnímáš vlastně rekonstrukce pražských mostů, ať už tady tento zmíněný případ, ale také velice tedy zdlouhavě se rekonstruuje Barrandovský most, no a samozřejmě velice diskutovaným tématem byl také rekonstrukce Libeňského mostu.
Je to tak, já si myslím, že rekonstrukce těch mostů je naprosto zásadní v tuhle chvíli a souvisí to i s pádem Trojské lávky, kdy najednou si město uvědomilo, že musí se o ty mosty výrazně starat, a tím, že jsem ještě vedoucím oddělení na Klocknerově ústavu, tak všechny tyhle ty konstrukce jsme v rámci ústavu analyzovali, takže postupně přicházely k nám jako zadání na analýzy statické a výpočetní, a zároveň se na tom provádělo celá řada dynamických, statických zkoušek, diagnostik těch mostů, aby jsme věděli, v jakém stavu ty mosty jsou. Takže je potřeba ty mosty rekonstruovat, je to možné a musí se jim věnovat velká péče.
No a jak ty se například díváš tady na ty výměny těch pískovcových bloků v Karlově mostě? Není to vlastně možná jenom taková přecitlivělá panika některých památkářů?
Já si myslím, že ten most se v podstatě vyměňoval, ty části se měnily celou historii, takže tam ten výraz zůstává pořád stejný. Mohlo se to možná udělat citlivějším způsobem, ale v zásadě ten most je kompletně přestaven od té doby, takže tam to není chyba ty kameny měnit a dělat to v tom původním duchu toho původního mostu.
No, pojďme na ten most Barrandovský. To je jeden s automobilovou dopravou vlastně nejužívanější most tady u nás. Tam se dokonce uvažuje o tom, že se přidá vlastně jedna rampa, aby se trošku vlastně sklidnila tam ta, řekněme, propustnost. Tak je to dobrá konstrukce? On je totiž kuriozní tím, že on je vlastně, on není na tu řeku Kolmo, on je hodně jako vlastně skloněný celý, zajíždí tam vlastně do té Barrandovské skály, tak je to hodně složitý most.
Je to hodně složitý most, hodně složitý uzel, ale za mě je ta konstrukce krásná, takže tam je tam doplněná vlastně sochami a objekty od Klimeše a je to unikátní betonová brutalistní stavba, kterou bychom zase taky měli zachránit a rekonstruovat. Teď tam probíhají rekonstrukce těch nájezdových ramp a taky na ten materiál, který se tam dává jako zesílení, je použito UHPC, takže podle mě je to správný způsob, jak tu konstrukci zachránit.
A co ta přidaná rampa?
Opravdu moc nevím, jak se to bude přidávat, kam to vlastně povede, ale to samozřejmě je vždycky možný přidat k tomu další konstrukci.
No a teď se dostáváme k tému zásadnímu z tématu, a sice to je tedy chystaná rekonstrukce Libeňského mostu. Ovšem tomu bude předcházet další skladba, v tomto případě to bude invence v A-dur, opět Johanna Sebastiana Bacha, opět ji zahraje Víkingur Olafsson. Ty, když si přemýšlel o výběru hudby sem, tak neměl si nutkání přeci jenom něčím trochu vlastně proložit tady tyhle ty skladby, které si hrajeme. Ptám se na to proto, aby si naši posluchači taky udělali přehled o tom, co ještě ostatního posloucháš.
No, mně se líbilo, bavíme se o konstrukcích, bavíme se o mostech a tahle ta hudba, speciálně ta Bachova hudba, je taková konstrukce. Vlastně on to o tom přemýšlel jako o konstrukcích. Mirko Baum to má krásnou přednášku o jeho souboru Umění fug, umění fugy, kdy vlastně ta polyfonie je rozhraná mezi ty dvě ruce tak, aby to vlastně tvořilo konstrukci, takže mně to přišlo vhodné k tomu tématu jak mostů a konstrukčních prvků.
Rozumíme, chápeme, díky za vysvětlení, a já jenom připomínám, že stále funguje náš dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Tak, my se vracíme k rozhovoru s architektem Petrem Tejem, a sice také mostním konstruktérem, pokud to mohu takto zjednodušit. A protože se přesouváme v rámci našeho hovoru k chystané rekonstrukci Libeňského mostu, tak bych využil dotazu našeho posluchače Roberta Virta, který právě dorazil, který tedy je následující. Dobrý den, mám dotaz. Proč se například železniční most neprovede podobně, jako se nyní dělá výstaviště? Tedy svařované konstrukce s replikami mýtů. A dále Libeňský most stejně jako Prašný? Tak co je tím myšleno, když půjdeme odzadu? Libeňský most stejně jako Prašný?
No, Prašný most, ten se rekonstruoval a rozšířil se. To si nemyslím, že je úplně vhodná cesta rozšiřovat Libeňský most. Takové projekty taky tady byly. V roce 2009 společnost Prago Projekt zpracovala most, nový návrh, který vlastně tu konstrukci rozšířil na 26 metrů, v současné době má 21 metrů šířky a je to úplně dostatečná šířka pro tu dopravu, pro to místo. Takže tam přidávání dalších konstrukcí si nemyslím, že je vhodné a myslím si, že samozřejmě zásadní je tu konstrukci zrekonstruovat a pečlivě to dílo Pavla Janáka udržet v centru Prahy, protože říká se, že to je jediný kubistický most na světě s unikátními prvky, když někteří historikové tvrdí, že je puristický, ale ty kubistické prvky myslím, že tam jsou velmi dobře vidět. Tak pro mě je zásadní tu konstrukci zachovat.
V jakém je stavu? Tam se několikrát hovořilo o tom, že už se snad dokonce bude muset zavřít úplně. Tak není to příliš dramatické?
Já si myslím, že to dramatické je. Já si myslím, že to v podstatě, než se začalo s tou rekonstrukcí, tak proběhla celá řada zatěžovacích zkoušek a výpočtových analýz právě u nás na ústavu a zjistilo se, že ta konstrukce může fungovat dál, že stačí v podstatě ji opravit. Teď se provádí prováděcí projekt a ten ukáže, do jaké míry se bude muset do toho mostu zasáhnout. To znamená, jestli to bude jenom taková povrchová úprava, nebo jestli se půjde i do nějakých větších detailů.
Ještě se k té chystané rekonstrukci vrátíme. Pojďme odskočit jenom zpátky k tomu dotazu posluchače. A sice, proč se železniční most neprovede podobně, jako se nyní dělá výstaviště, svařovaná konstrukce s replikami nýtů?
Taky by to šlo doplňovat tu konstrukci tímhle způsobem. Já si myslím, že ten Výtoňský most je právě souvisí s výstavištěm. Je to stejný inženýr František Prášil, jako je Petřínská rozhledna. Jsou to tři unikátní stavby od něj v Praze. A myslím si, že zásadní je zachovat ten výraz toho mostu jako nýtované subtilní konstrukce, kterou dneska v současné době už vlastně nemůžeme díky normám postavit takhle subtilní a takhle krásnou.
Takže to svařování tedy by tomu...
Já myslím, že by to nevadilo. Myslím, že by to v některých částech té konstrukce nevadilo.
A že se tomu případně by se to taky udělat dalo.
Dalo.
Takže v tom tedy váš názor na tu rekonstrukci vlastně není v rozporu. Tak, není. Ukazuje. Ukazuje mi náš host. Pojďme zpátky tedy do Libně. A sice ten projekt tedy je hotový. Jakým způsobem vlastně se ta kauza vůbec pohla, protože tam bylo kolem toho spousta kontroverzních jednání. Čili vlastně pojďme si říci, jak to bude probíhat a nakolik vy jste do toho zapojen.
No, nejdřív pro posluchače musím asi říct, co to vlastně Libeňský most je. Není to jenom ta část přes Vltavu, ale je to spojnice od Dělnické ulice v Holešovicích až na Palmovku. Je to soumostí několika mostů, je tam právě ten most přes Vltavu, obloukový od Pavla Janáka a pak ještě jeden obloukový most v Libni, který se teďko klene nad Souší, ale to je místo, kde původně protékla řeka Vltava, tam bylo východní rameno řeky Vltavy. Ten most přes Vltavu současný se stavil částečně na suchu a teprve pak se převedl ten tok pod ten most. A mezi tím je celá řada propojovacích konstrukcí. My jsme jako architekti navrhli právě tyhle ty nové propojovací konstrukce, takzvaný inundační most, který je mezi těmi dvěma obloukovými mosty a vede nad Drohanským ostrovem. Tam teď dobíhá soutěž, kterou připravil IPR na vůbec jako rekultivaci celého toho ostrova, tak se uvidí, do jaké míry vlastně se bude muset s tou konstrukcí ještě něco udělat, aby jsme propojili tyhle ty dva návrhy. A v tuhle chvíli v podstatě já tam hraju roli architekta a staví to společnost, připravuje to společnost Metrostav, která vyhrála soutěž na ten projekt a projektuje to firma Strážský Hustý partneři. Takže my jsme tam navrhli v podstatě to, že mimo těch propojek, což byla taková základní úvaha, tak jsme navrhli hlavně spoustu kaváren a služeb v těch opěrách mostu ze spodu, aby jsme tu liniovou stavbu zapojili do města tak nejenom, že se využívá na té horní úrovni, ale také na té spodní úrovni. V každé opěře, jak těch starých mostů, tak těch nových konstrukcí, je kavárna, bistro, malé prostory, které by mělo město pronajímat a soutěžit potom toho provozovatele, aby tam byla funkce, kterou to město bude podporovat. Zároveň pod tím jednoobloukovým mostem v Libni, tak tam je právě v té stopě původní řeky Vltavy, tak jsme navrhli takové náměstíčko, které je vymezeno podélce ulicemi, které tam v tuhle chvíli jsou, ale ta betonová úroveň toho náměstí je v úrovni hladiny původní řeky. A tam jsme navrhli podle mě krásný prostor, protože je to kryté náměstí tím obloukovým mostem. Vzory se najdou třeba v Neapoli, kde pod takovýmhle mostem je ohromně živo. Jste vlastně krytý tou konstrukcí a můžete být pořád venku. Tak jsme tam navrhli takové různé scénáře využití toho náměstí jako pro skatepark s loženými prvky, nebo tam máme navrženy místo pro stage, pro koncerty, a zároveň v zimě by tam mohla být taky, by tam mohlo být kluziště, ledová plocha, to by myslím tomu strašně slušelo, kdyby se tam dalo jezdit na bruslích a vlastně využívat ten prostor takhle multifunkčně právě podle potřeby.
Ta poslední pasáž asi zřejmě bude záležet hodně na počasí, protože co si budeme povídat, těch dnů s mrazem je čím dál tím méně, tak snad se i toto někdy podaří zrealizovat. Já bych teď opět poděkoval našim posluchačům a posluchačkám, které nás zásobují svými dotazy, a teďka dva z nich přečetl. Oni se totiž zbíhají k jednomu tématu. Milada Rajchová píše: Dobrý den, pane Tejš, Tvaňská lávka od vás se mi ohromně líbí, není pyšná, vyzývavá, okázalá, ale působí na mě svojí tichou důstojností, vnitřním sebevědomím a spanilostí. Mosazný šperk od pana Aleše Hvízdala jí velice sluší. Možná by jenom mohla mít v noci trochu více komornější osvětlení s ohledem na okolní žoužel. Přeju vám dlouhý, zdravý a tvůrčí život. Přeje tedy Milada Rajchová. A na to navazuji ještě, než bys reagoval na další dotaz. Klaudie Děbnárová píše: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by pan architekt mohl vysvětlit volbu tak bílého světla na Štvanické lávce. Jistě jste už slyšel o jeho nelibém nočním vlivu na hmyz, jak zmiňuje Hynek Medřický, což je tedy velký znalec světla, jeho používání a také jeho vlastně teploty. Zdravím a děkuji, Klaudie Debnárová, jak už jsem zmínil. Tak pojďme si říci k tomuto, protože to je věc, která se objevuje v celé řadě různých komentářů i mimo tyto dotazy.
Je to tak. No, my když jsme tu lávku navrhovali, tak jsme chtěli to osvětlení udělat co nejlépe. A myslím si, že ta konstrukce opravdu svítí velmi dobře.
Zdá se ale, že až moc.
Zdá se, že až moc, ale je potřeba, aby se tam na to lidi šli podívat skutečně, protože je to, samozřejmě se teď je nějaký zkušební provoz. Ta úroveň toho osvětlení se může snížit kdykoliv, se může naladit na přesnou intenzitu, tak jak pan Medřický požaduje, ale je to taky otázka bezpečnosti, otázka výrazu té konstrukce, takže my třeba vůbec nesvítíme nikam nahoru. My jsme to konzultovali s Českou astronomickou společností a podle nich je to příklad nejlépe osvětlené lávky v Praze, protože svítíme opravdu jenom na tu plochu té lávky v tom interiéru. Když se na ní díváte v noci z boku, tak nevidíte vůbec nic, vlastně tu lávku vůbec nevnímáte a týká se to jenom interiéru té lávky. Ostatní mosty svítí do okolí, navíc mají architektonické osvětlení, že jsou nasvětlovány právě z různých reflektorů mimo most, což my vůbec nemáme. Takže z tohle pohledu mi to připadá jako dobře uděláno. Zároveň ale si myslím, že a taky jsme zvolili teplotu barevnou, co nejnižší to šlo, vzhledem k těm zářivkám, takže je potřeba akorát tu konstrukci naladit na ten stav, na ten projektovaný stav a snížit to osvětlení malinko. Ale...
Takže tedy ta odpověď míří k tomu, že s tím ještě budete něco dělat.
Ano, teďko je zkušební provoz, teďko vlastně je stavba v provizorním užívání a při koludaci se to naladí na ty hodnoty, které jsou v projektu. Zároveň ale je potřeba si říct, že to, co říká norma, je to minimum a je potřeba taky dost sledovat to, aby se tam lidi cítili dobře. Já si myslím, že když tam lidi chodí v noci, tak si tu lávku vyloženě užívají, protože se na ní cítí bezpečně. Mm-hmm. Čím bude ten prostor tmavší, tím to bude podle mě horší.
Nicméně tvůj vlastně vztah ke světlu, tak máš radši to osvětlení pouliční spíše právě do těch teplých tónů, nebo takové to opravdu... trochu tě navádím, nepříjemné zářivkové studené světlo.
Ono to je právě taková iluze, ta teplota barevná je opravdu blízká těm červeným světlům. Jo. Tam je to je ta nejnižší možná barevná teplota, kterou jsme mohli u té zářivky nebo u toho LED pásku zvolit, takže myslím si, že to je v pořádku.
Dobře, takže naděje tedy pro tazatelky je veliká. Petře, my budeme muset končit, budeme se loučit další prací, tedy Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci Vikingura Olafsona. Děkuji ti za tento výběr i za celou vizitku a zajímá mě v tuhletu chvíli, Také ještě jedna věc, a sice ten největší most přes Pražské údolí, a sice to je tedy ten most, kterým také projíždí metro. V jakém je stavu? Úplně jednoduše.
Proběhlo spoustu diagnostik, je v dobrém stavu v tuhle chvíli, takže
se nemusíte se bát. Dobře, tak nusle jsou v bezpečí. Petře, já ti moc děkuji a hodně štěstí do další práce.
Děkuji moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.